Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victorescu Nazimoroșan.
Bine v-am găsit la prima ediție din această săptămână a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile.
Creșterea economiei românești ar putea fi încetinită de pagubele produse de inundații, apreciază ministrul de finanțe.
Pentru prima dată în Parlamentul European sunt prezenți și 35 de parlamentari observatori din România.
Partidele de centru-dreapta au câștigat clar alegerile generale din Polonia.
În Elveția, electoratul aprobă deschiderea pieții naționale pentru forța de muncă din noile țări membre în Uniunea Europeană.
Iar în Germania, socialdemocrații și creștini-democrații negociază o mare coaliție. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Cel mai recent bilanț al pagubelor din zonele inundate indică o creștere a numărului celor evacuați, precum și al caselor și terenurilor agricole acoperite de ape. Au fost afectate 338 de localități față de 333 în evaluarea anterioară și 1462 de persoane au fost evacuate față de 730 duminică. 6 persoane au decedat în urma recentelor inundații, iar alte 3 sunt date dispărute, 2 în județul Constanța și 1 în județul Prahova. Farmaciile care nu ieftinesc medicamentele riscă să rămână fără autorizații, a declarat ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu. Ministerul Sănătății a cerut inspectorilor de la Garda Financiară să verifice dacă farmaciile se supun ordinului privind reducerea prețurilor la medicamente cu 7 până la 11%. Toate farmaciile au obligația ca începând din 16 septembrie să micșoreze prețurile de raft ale medicamentelor. În Polonia, formațiunile de centru-dreapta, Platforma Civică și Partidul Justiție și Dreptate, care au câștigat alegerile parlamentare de ieri, au anunțat că vor forma o coaliție guvernamentală. Scrutinul din Polonia a fost marcat de absenteism. După cum a anunțat Comisia Electorală de Stat, s-au prezentat la urne mai puțin de 38% dintre cei cu drept de vot. Avioane israeliene au bombardat o regiune din partea de nord a fâșiei Gaza, folosită de extremiști pentru a lansa atacuri cu rachete. Nu au fost victime. Gruparea radicală Hamas i-a îndemnat pe membrii săi să pună capăt atacurilor cu rachete, iar ministrul palestinian al planificării, Ghassan al-Khatib, a declarat că este acum rândul Israelului să dea curs armistițiului asupra căruia s-a căzut de acord în martie curent. Salutăm recentele reacții pozitive ale unor grupări, inclusiv Hamas, care au decis să respecte încetarea focului și sperăm că Statele Unite, împreună cu Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Rusia, vor face eforturile necesare pentru a convinge Israelul să dea curs încetării focului și să înceteze atacurile împotriva palestinienilor, a declarat agenției Reuters ministrul palestinian al planificării. Obiectivele Statelor Unite în Orientul Mijlociu sunt greșit înțelese de cei care trăiesc în această regiune, a afirmat subsecretarul de stat american pentru diplomația publică, Karen Hughes, la o conferință de presă ținută la Cairo după întrevederea avută cu președintele Hosni Mubarak. Unul din obiectivele Unite, a precizat doamna Hughes, este să se asigure că palestinienii au șansa unei vieți mai bune. În Estonia, afacerile și politica sunt prea strâns legate, a declarat ministrul eston al apărării, Jaak Jorreut, care a demisionat în semn de protest față de corupția din viața politică. Premierul Andrus Ansip va prezenta președintelui țării demisia ministrului apărării, urmând ca acesta să fie apoi eliberat din funcție.
Cum ați auzit din știri, cel puțin 6 morți, 3 persoane date dispărute și peste 7.000 de case afectate. Acesta este bilanțul parțial al ultimelor inundații din sudul și estul țării.
Inundațiile au provocat însă și pagube colaterale politice. Dacă ne gândim numai la ruptura dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care cu câteva luni în urmă invoca inundațiile pentru a renunța la alegeri anticipate. Despre politică și inundații relatează și corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Inundațiile care au devastat sudul și estul țării vreme de o săptămână au fost sesizate de politicienii cu funcții la vârful puterii abia după ce au produs victime. Bilanțul anunțat de Comitetul de Criză arată că există 6 morți și peste 7.000 de case avariate din circa 300 de localități. 200 de locuințe au fost complet distruse și încă nu se știe câte din cele 7.000 avariate mai pot fi refăcute. Practic, 16 județe plus capitala au fost afectate de ploile care au căzut neîncetat în ultima săptămână. Premierul Tăriceanu a anunțat astăzi că în județele Ilfovia, Lomița și Constanța se menține starea de alertă de gradul 2, ceea ce presupune menținerea unităților de poliție și jandarmi în cazărmi pentru situațiile în care s-ar impune intervenția urgentă a acestora. În Ialomița, unde se așteaptă producerea unor noi viitori, au fost detașați aproape 1.000 de angajați ai serviciilor de intervenție. Ministrul Agriculturii a declarat că peste 500.000 de hectare de teren agricol au fost afectate, 10.000 de hectare de porumb au rămas nerecoltate și peste 4.000 de animale au fost ucise. Gheorghe Flutur, ministrul de resort, este de părere că pagubele ar putea depăși 200 de milioane de euro. Nenorocirile produse de cel de-al șaselea val de inundații din acest an au luat pe nepregătite și de data aceasta guvernul și autoritățile locale. În vreme ce localități întregi se aflau sub ape, clasa politică autohtonă dezbătea aprins problema unicameralismului, iar parlamentarii puterii încercau cu disperare să schimbe regulamentele de funcționare a celor două camere. Șeful statului pregătise chiar pentru finalul săptămânii trecute întrevederi cu partidele parlamentare pentru a-și susține ideea reducerii parlamentului. Vineri, după discuția pe care a avut-o cu liberalii, Traian Băsescu și-a dat în cele din urmă seama că prioritățile țării sunt altele și a anulat celelalte întâlniri programate. Principalul partid de opoziție a încercat să speculeze momentul dificil și a cerut din nou Consiliului Suprem de Apărare a Țării impunerea stării de necesitate. Mai mult, Mircea Joană, președintele PSD, a chemat partidele la consultări, însă doar aliatul său tradițional, Partidul România Mare, a răspuns acestei solicitări. PSD ar fi vrut să ia inițiativa și să demonstreze puterii cum se procedează în situații dramatice. Dan Nica, vicepreședinte al acestei formațiuni, a propus astfel guvernului să închirieze rulote și să construiască barăci pentru sinistrați, fiindcă în România vine iarna. Pe seama întâmplărilor tragice din ultima săptămână, politicienii s-au întrecut în gesturi mai mult sau mai puțin politicianiste. Președintele Băsescu s-a grăbit vineri să meargă la guvern să preia conducerea comitetului de criză după ce premierul Tăriceanu a plecat la întâlnirea liberalilor europeni. Analiștii au socotit că șeful statului ar fi vrut ca în mod simbolic să arate în acest fel că el este cel care are grijă de toate treburile țării. Speriat de această uzurpare de moment, primul ministru și-a scurtat vizitele în străinătate și s-a întors la inundații. A urmat împăcarea publică a premierului cu președintele și vizitele lor comune la podurile de la Mărăcineni și Bucov. Liberalii și democrații s-au întâlnit astăzi la vârf și au hotărât că principala preocupare în următoarea perioadă va fi reconstruirea României după inundații, dar și schimbarea președinților PSD ai celor două camere. În schimb, PSD a propus ca parlamentarii să plece 2 zile în teritoriu pentru a ajuta autoritățile locale din zonele afectate de ploi. Politicienii și-au făcut astfel propagandă pe seama inundațiilor care au afectat grav sudul și estul țării. De ochii lumii, războiul dintre palate a dispărut, PNL și PD au devenit din nou partide partenere, iar PSD vine la televizor în fiecare zi cu altă idee. Până acum însă niciuna dintre aceste forțe politice nu știe ce trebuie făcut pentru oamenii care au rămas fără case și cât ar costa ajutorarea acestora plus refacerea structurilor hidrotehnice care au cedat la viiturile de săptămâna trecută.
Mulțumesc, Sabina Fati de la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată la lucrările Parlamentului European participă și parlamentari din România și Bulgaria. Cei 53 au încă statut de observatori și aceasta până în momentul când cele două țări vor deveni membre cu drepturi depline în Uniunea Europeană, ceea ce ar urma să se întâmple în principiu pe 1 ianuarie 2007. România a trimis 35 de parlamentari observatori, Bulgaria 18. Ei pot participa la dezbateri, dar nu pot lua cuvântul și nu au drept de vot.
Am stat de vorbă cu senatorul liberal Adrian Cioroianu, pe care l-am întrebat cu ce gânduri pleacă la Strasbourg.
Cu oarece speranțe în ideea că acest pariu pe care îl face fiecare dintre noi, dar într-un fel sau altul face și parlamentarismul românesc, nu vor fi irosite. Mă refer la dată ca atare. România mizează foarte mult pe 1 ianuarie 2007 și evident că, într-o măsură mai mare sau mai mică, în cazul nefericit în care această dată nu s-ar confirma, ar fi perceput și ca o înfrângere a celor care merg în Parlamentul European.
Putem vorbi în termen general de România în momentul ăsta în care imaginea României în Parlamentul European e contestată de PSD?
Nu, de Deocamdată putem vorbi până în momentul în care acreditarea se produce. Deocamdată suntem 35 de parlamentari europeni. Cei care ne primesc acolo nu știu mare lucru, dincolo de un CV, dar al nostru nu știu mare lucru despre noi. Evident că în câteva săptămâni deja se va produce fragmentarea normală. Noi vom face parte din grupuri. Există și în Parlamentul European aceeași noțiune de disciplină de partid care există în orice parlament național, astfel încât a fi membru în Partidul Liberal European, în Internaționala Liberală, te predispune și te obligă, mai bine zis, la o rigoare care va produce fragmentări normale. Nu vom mai fi românii de la Bruxelles sau de la Strasburg sau bulgarii de la Bruxelles sau de la Strasburg. Vom fi liberali de diverse naționalități care vor funcționa în aceleași comisii și în aceleași...
Da, întrebarea mea era în contextul condamnării prin o declarație adoptată joi de socialiștii europeni a Partidului Liberal și a democraților, care ar fi angajat într-un conflict inutil cu opoziția, nu?
E ceea ce vă spuneam, practic, că există o solidaritate a socialiștilor din Europa, a liberal-democraților din Europa, a creștin-democraților și a popularilor din Europa. Această solidaritate funcționează de mult. Poate că acum o sesizăm noi mai bine pentru că suntem direct interesați, dar vă aduc aminte de, știu, perioada 97-2000 sau perioada 2000-2004, când diversi raportori europeni de diferite orientări veneau la București și criticau, nu pentru că erau ei veniți de la Bruxelles, ci pentru că reprezentau fie Partidul Popular European, fie acum Partidul Socialist European, fie Alianța Liberalilor și Democraților. Este o solidaritate care îi predispune pe socialiștii europeni, în acest caz române, să ia acum apărarea social-democraților de la București.
Suntem istorici amândoi, arată un pic ca strigătele la poarta otomană, ceea ce face PSD-ul.
Asta e adevărat, aici nu vă pot contrazice, dar, sincer, ceea ce mă deranjează și mai mult este un fel de strigăte de Hannibal ante porta, așa ca să vorbim în termeni istorici. Mereu avem impresia că Hannibal e la porțile României, de-abia așteaptă cineva să pândească greșeli pe care le facem. Evident că aceste certuri din Parlamentul Românesc nu au cum să facă o impresie strălucită niciunde, dar să știți că până la urmă cei lângă care noi vom fi, mă refer la Uniunea Europeană, e destul de hârșită în astfel de probleme. Toate democrațiile și mai ales democrațiile importante de pe continent au cunoscut, slavă Domnului, astfel de momente de criză. Sigur că va fi greu de explicat acolo de ce o zi pe săptămână noi discutăm legile acquis-ului comunitar, dar și ne va fi rebănuiesc destul de greu, nu? Dar aș spune că șansa noastră constă tocmai în plusul de experiență pe care democrația europeană occidentală l-a adus în Parlamentul European de astăzi, astfel încât cred eu că vor fi mai înțelegători decât bănuim. Evident, asta nu înseamnă că nu ne vor face cu degetul din când în când sau că nu ca noi să oferim o explicație acolo unde e caz.
Sper să rămâneți la fel de optimist pe măsură ce vă îndepărtați fizic de România cu mașina.
Senatorul liberal Adrian Cioroianu în drum spre Strasburg.
Cine sunt observatorii bulgari și cum își definesc ei misiunea la Strasburg? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Sofia, Peti Petkov.
Cei 18 observatori din Bulgaria au fost aleși într-un mod proporțional de toate cele 7 partide și coaliții reprezentate în Parlamentul din Sofia. Cel mai mult sunt reprezentanții Partidului Socialist, urmați de cei ai Mișcării Naționale, Simeon al II-lea. Majoritatea observatorilor au fost membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei. În Parlamentul European însă ei nu vor forma un grup național și nu vor avea un președinte. În schimb, vor putea adera la una din cele 8 fracțiuni politice. Mandatul observatorilor va expira la data intrării Bulgariei în Uniunea Europeană. Principala lor sarcină, după cum a declarat președintele Adunării Populare, socialistul Gheorghe Pirinski, va fi de a face cunoștință cu modul de funcționare a Parlamentului European. Observatorii vor putea participa la dezbateri în cadrul comisiilor parlamentare la invitația președinților acestora. Reprezentanții Parlamentului Bulgar vor face lobby în favoarea admiterii Bulgariei în Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007. Aceste eforturi vor fi coordonate cu cele ale observatorilor români. Experții cunoscutei agenții Dow Jones Newswires au constatat că Bulgaria a fost depășită de România în mai multe domenii ca rezultat al crizei politice din această vară. Într-o analiză apărută în cunoscută revistă germană Manager Magazine, se arată că guvernanții din Sofia reușesc să manipuleze mai bine mediile pentru a prezenta o imagine nerealistă a țării. De fapt, în domeniul corupției, situația a devenit mai alarmantă decât cea din România. Există serioase nerealizări în reformă judiciară și în cea administrativă, nu se aplică legile europene cu privire la proprietatea intelectuală și la liberă circulație a persoanelor. Analiza conține și constatări pozitive la adresa Bulgariei legate de liberalizarea rapidă a pieței interne în domeniul telecomunicațiilor, transporturilor și energeticii și de creșterea gradului de competitivitate. Experții agenției Dow Jones Newswire prognozează că o eventuală decizie a Comisiei Europene cu privire la aderarea Bulgariei și României în ianuarie 2007 va putea fi așteptată abia spre mijlocul anului viitor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Urma și solidarității au câștigat, cum văd clar, alegerile generale de duminică din Polonia, primele de la admiterea țării în Uniunea Europeană. Votul a dezvăluit însă un electorat dezabuzat și dezamăgit. Numai 40% au votat, cea mai slabă prezență la urne din 1989. Cu mai multe detalii, Oana Serafim.
Cele două partide învingătoare, Partidul Legii și Dreptății și Platforma Civică, sunt moștenitoarele Solidarității și observatorii politici internaționali cred că această victorie este un mandat neșovăielnic pentru reforme. Jaroslav Kaczynski, unul din liderii Partidului Legii și Dreptății și despre care se crede că va deveni noul premier, este încrezător. Cei care au sprijinit schimbările, care sprijină schimbările, s-au dovedit a fi în majoritate, o majoritate decisivă. Cele două partide câștigătoare au însă în multe privințe poziții diferite și experții anticipează negocieri dificile pentru formarea coaliției. În timp ce Partidul Legii și Dreptății se pronunță pentru o economie de piață socială, Platforma Civică promovează un liberalism clasic. Donald Tusk, liderul Platformei Civice. Noi nu ne vom abandona visurile, idealurile. Le spun celor care și-au pus speranțele în planurile noastre, în proiectele noastre pentru Polonia, să continue să spere. Ne vom respecta credințele. Nu veți fi singuri. Vom continua să luptăm pentru ca Polonia să fie așa cum ne-o visăm. Vă promit asta. În campania electorală, Partidul Legii și Dreptății a folosit un limbaj dur referindu-se la Germania și Rusia și profesorul de sociologie de la Institutul de Studii Politice de la Varșovia, Vnuk Lipinski, crede că această abordare ar putea fi una folositoare, explicând Europei Libere. În ceea ce privește Rusia, cred că relațiile se pot îmbunătăți, pentru că rușii respectă mai mult pe cei care au o viziune politică diferită și sunt parteneri duri. Cu siguranță, liderii celor două partide care au câștigat alegerile au declarat că relațiile cu Rusia sunt de importanță vitală, dar Polonia este acum membra Uniunii Europene și prin Uniunea Europeană vrem să stabilim relații corecte cu Rusia. Pentru Alianța Stângii Democrate, alegerile de ieri au fost o înfrângere zdrobitoare. În camera inferioară a Parlamentului de la Varșovia vor avea acum doar 50 de mandate din 217 câte aveau. Este rezultatul cel mai slab înregistrat vreodată de comuniștii reformați în această țară după 1990.
Atât o majoritate a oamenilor politici, cât și presa din Elveția răsuflă cu ușurare după ce duminică, printr-un referendum popular, la care au participat 54% din cei 4,8 milioane de elvețieni cu drept de vot, a fost aprobată extinderea acordului asupra liberei circulații de persoane la cele 10 noi state din Uniunea Europeană. Decizia luată de Parlamentul Elveției în decembrie 2004 a fost contestată de cei care se opun aderării Confederației la Uniunea Europeană, dar pro-europenii au avut un câștig net de cauză, grație aprobării ieri a 56% dintre cei care au votat. Elveția a semnat acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană, care se extind automat odată cu lărgirea Uniunii și la noile state membre, cu excepția liberei circulații a persoanelor și a forței de muncă. Acest ultim acord a trebuit negociat special cu Bruxelles, elvețienii obținând între altele o deschidere progresivă a pieții muncii pentru amatorii din estul Europei. Altfel spus, un regim de care îi permite să mențină restricții și să impună contingente limitate de muncitori admiși până în 2011. Consecința acestui regim special se scrie astăzi în presa elvețiană: aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană nu va deschide automat piața elvețiană a muncii lucrătorilor din cele două țări. Teoretic, este posibil să fie nevoie de un nou referendum popular. În plus, în 2009, Parlamentul trebuie să confirme acordul actual asupra liberei circulații cu posibilitatea organizării facultative a unui referendum. Cert este că după votul pozitiv în favoarea adoptării acordurilor de la Schengen și Dublin și după referendumul de ieri, capitolul negocierilor bilaterale cu Uniunea Europeană angajate de elvețieni s-a încheiat, cum spunea șefa diplomației elvețiene, Michelin Calmirei, într-un interviu publicat de cotidianul roman Le Temps. Uniunea Europeană nu ne consideră ca o țară candidată. Nu suntem, de exemplu, invitați la reuniunile sale, cum se întâmplă cu Bulgaria, România sau Turcia, dar suntem partenerii Uniunii Europene. Faptul era observat și de purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene, Françoise Lebaye, într-un interviu acordat postului nostru de radio.
This is extremely good. And also it is important because this
este foarte bine, spune ea, și votul important, fiindcă permite aplicarea acordurilor de la Schengen și Dublin, lucru foarte bun pentru cetățenii elvețieni și ai Uniunii, fiindcă vor fi abolite controlele la frontieră. O idee pe care o sublinia pentru un cotidian elvețian astăzi și cunoscutul istoric și om politic polonez Bronislav Gheremec, după spusele căruia, îl citez, consecințele practice ale referendumului sunt importante. Pentru noi, cehi, unguri sau polonezi, libertatea de a circula a fost identică, pur și simplu, libertății, care ne era refuzată de autorități. Daul elvețian este un soi de confirmare că această libertate obținută în 1989 este acceptată și de ceilalți. Simbolic, faptul demonstrează că există un loc pentru ideea societății deschise în visul nostru european.
Alegerile anticipate din Germania de acum două săptămâni, forțate de cancelarul social-democrat Gerhard Schröder, trebuiau să aducă claritate pe scena politică și în economie și să legitimeze poate cea mai radicală reformă a sistemului social. Electoratul s-a ferit însă de un vot tranșant. Nici un partid mare și nici o coaliție tradițională nu are majoritatea în Parlament. Rămâne, după o săptămână de negociere eșuate, soluția marii coaliții. O mare coaliție între social-democrați și creștin-democrați este în sine dificilă. Devine însă și mai complicată în momentul în care liderii ambelor partide susțin că ei au câștigat și își revendică dreptul de a conduce viitorul guvern. O problemă care nu trebuia să apară dacă diferența dintre cele două partide în Parlament nu ar fi atât de mică de numai 3 mandate în favoarea creștin-democraților și aliaților lor bavareși. Și dacă actualul cancelar Schröder nu ar considera că el, salvatorul social-democraților de la un dezastru electoral, nu ar fi fost de fapt mandatat de electorat să continue la conducerea guvernului, deși cancelarul nu este ales prin vot direct. Creștin-democrații nu cedează. Vicepreședintele fracțiunii creștin-democrate în Parlament, Wolfgang Schäuble, și posibil viitor ministru de externe, a declarat azi dimineață:
tot ce spunem este că în viitoarea coaliție noi vom numi cancelarul, pentru că suntem fracțiunea cea mai puternică. Acestea sunt reguli respectate de 50 de ani, de fiecare coaliție care a guvernat Germania. Fracțiunea cea mai puternică propune cancelarul și fiecare partid își numește singur membrii în guvern.
Wolfgang Schäuble, vicepreședintele fracțiunii creștin-democrate în Parlament. Așadar, în pofida speculațiilor din presă, se pare că Angela Merkel, lidera fracțiunii creștin-democrate, nu a pierdut sprijinul partidului său. Duminică, pentru prima dată, pe de altă parte, cancelarul Gerhard Schröder a lăsat de înțeles că ar putea renunța, nu se știe însă cu ce preț. Pentru moment, negocierile se concentrează mai mult pe problema cancelarii, deși dificultățile mult mai mari vor apărea în momentul în care partenerii vor încerca să pună pe picioare un program de guvernare comun. Noul Parlament german se constituie pe 18 octombrie, după care trebuie înaintată candidatura unui politician la funcția de cancelar.
La sfârșitul săptămânii, capitala Statelor Unite a fost teatrul unor ample manifestații de protest. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce a ocazionat aceste manifestații.
Prilejul este reuniunea Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. De ani de zile, de acum, ori de câte ori lideri ai finanțelor mondiale se adună la Washington, sosesc și legiuni de manifestanți cu agende dintre cele mai diverse. Antiglobalizare, anticapitalism, pentru eradicarea sărăcii și a maladiilor și așa mai departe. Anul acesta însă, agendei sociale i s-a adăugat și o puternică componentă pacifistă, fiind organizate ample manifestații împotriva războaielor în general și celui din Irak în special.
Înțeleg că la Washington a existat ieri și o contramanifestație.
Da, organizată de familii ale militarilor americani și de cei care sunt de acord cu războiul din Irak. Această manifestație, de câteva mii de persoane, a fost de mult mai mici dimensiuni decât cea care i-a urmat protestul împotriva războiului. Organizatorii mișcării antiprotest au anunțat că scopul lor este să onoreze sacrificiul militarilor americani care, citez, luptă împotriva terorismului în Irak, Afganistan și în alte părți ale lumii. Cu o zi înainte, cei care protestau împotriva războiului au trecut prin preajma Casei Albe, ajungând după aceea pe spațiul de peluză dintre Capitolul și Monumentul Washington.
De ce ordine a fost manifestația? Cât de mulți au manifestat?
Șeful poliției din Washington a spus că obiectivul organizatorilor a fost de a aduna circa 100.000 de oameni și probabil că l-au îndeplinit. Aspectul mulțimii a fost foarte pestrit, o mulțime de tineri militanți, dar și oameni mai în vârstă, copii, adică generațiile pentru care Irakul și Vietnamul reprezintă repere ale conștiinței civice. De pe scenele instalate, vorbitor după vorbitor au criticat politicile președintelui Bush, chiar dacă acesta nu era la Casa Albă, ci în Colorado și Texas, unde autoritățile se pregăteau să întâmpine un nou uragan.
Vorbeai despre conștiință civică și puntea peste generații între momentul Vietnam și Irak. Este o paralelă viabilă?
Firește că multe lucruri sunt diferite. Sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 au cunoscut un vârf în materie de spirit militant și asta nu doar în America și nu doar din cauza Vietnamului. Tineretul se raporta activ la realitatea înconjurătoare. Mișcările studențești impulsionau acest sentiment de participare. Războiul din Vietnam, pe măsură ce avansa și făcea mai multe victime, a devenit un puternic element de focalizare a acestor energii. Acum situația este puțin alta, din cel puțin două motive. Societatea americană pe ansamblu și tineretul sunt mult mai conservatoare și mai puțin interesate de militantism politic. Generația nonconformistă a anilor 60-70 s-a cumințit și și-a alterat idealurile la maturitate. Spiritul acelor ani nu prea s-a transmis. În plus, America a fost la 11 septembrie 2001 pentru prima dată atacată pe teritoriul său continental și asta a schimbat mult în mințile oamenilor. Mulți americani identifică campaniile militare actuale cu lupta împotriva terorismului și le consideră acte de autoapărare. Experții se întreabă în ce măsură Irakul va fi Vietnamul actualei generații. Poate războiul din Irak să scoate 10.000 de persoane în stradă în cel mai amplu protest de la începutul campaniei americane? Acest weekend a dovedit că o astfel de reacție este posibilă și în America conservatoare a zilelor noastre. Mii de oameni au participat la manifestații similare și pe coasta de vest, la Los Angeles, San Francisco și Seattle. Dar aceste orașe sunt bastioane ale stângii americane. Și dacă este să luăm drept reper ultimele două alegeri, țara, pe ansamblu, are o direcție diferită. Iar ilustrarea acelei direcții a fost marșul antiprotest cel de mai mici dimensiuni, organizatorii spunând că ei reprezintă majoritatea tăcută.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
La Odessa au început noi consultări privind soluționarea conflictului transnistrian, consultări la care participă Chișinău și Tiraspol, părțile direct implicate, Ucraina, Rusia și OSCE ca mediator. În cursul celor două zile de discuție ar putea fi decisă și o posibilă extindere a formatului de negocieri prin cooptarea Statelor Unite și Uniunii Europene. Mai mult despre aceste negocieri și, în general, despre discuțiile legate de soluționarea conflictului transnistrian în cadrul emisiunii Ora Moldovei, pe care Europa Liberă o transmite la ora 21. Aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentatorii ei Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Vă mulțumesc pentru atenție și pe mâine!